Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 12 лістапада.
Якой будзе палітыка Трампа адносна Беларусі?
Калі вот ты сябе так, ну, прост кажучы, будзеш паводзіць добра, у нас таксама з табой будуць пэўныя стасункі.
Чарговае памілаванне паліць зняволеных. Як гэта ўспрымаць?
Я бы вообще не стала падазраваць рэжым в гуманізме.
Песня «Маніфест». Лявон Вольскі пра новы трэк.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко так спяшаўся радавацца перамозе рэспубліканцаў на выбарах у ЗША, што нават стаў другім па ліку кіраўніком краіны, ад каго Дональд Трамп атрымаў віншаванне з абраннем.
Аднак, як кажуць, рана радаваўся, бо пакуль нічога добрага для яго асабіста перастаноўкі ва ўладзе Злучаных Штатаў не нясуць.
Акрамя таго, што новым дзяржсакратаром ЗША можа стаць так званы ястраб Марка Рубіа, на лідарства ў Сенаце прэтэндуе Рык Скот.
Скот выступае за жорсткія санкцыі супраць Беларусі, і ён лічыць, што яны мусяць быць такімі ж, як супраць Расіі.
Дык якой будзе палітыка Трампа ў дачыненні да Беларусі, і ці атрымаецца ў Ціханоўскай з ім пасябраваць?
На гэтай ды іншыя пытанні нашага рэдактара Дмітра Лукашука адказвае амерыканіст, дарацца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі.
Адразу і Ціханоўская павіншавала Трампа, і Лукашэнка мала таго, што павіншаваў, дык потым яшчэ не прамінаў ніводнага свайго нейкага публічнага выступу дзе-небудзь там умоўна на дажынках ці у якіх-небудзь кароўніку, каб расказаць, які Трамп маладзец, як ён як бульдозер прапёр, нягледзячы на тое, што мне проста цікава было б паглядзець, калі б умоўны Трамп і ўдзельнічаў у выбарах у Беларусі. Ці далёка б ён прапёр пры лукашэнкаўскай арганізацыі ўсё гэта працэс?
Цікавае пытанне, цікавае.
Зінон Станіславович таксама павіншаваў. Наколькі вось гэтыя кейсы, яны будуць заўважныя там? Наколькі, от тут у нас было пытанне, дарэчы, ад наша гледача з Украіны Тэр Фокін. Яка палітыка Трампа стасовна Беларусі?
Як вы казалі, Александр Лукашэнка ўжо толькі гаворыць, што пра Трампа. Ён, канешне, кажучы пра Лукашэнку, ён вельмі спадзяецца на нейкія змены амерыканскай палітыцы датычна Беларусі. Мы павінны памятаць...
Мае падставы так думаць? На спадзяванні?
Мае. Мае спадзяванні. Канешне, гэты спадзяванні, яны абгрунтаваны вось некім мінулым вопытам, але ж тут патрэбна ўсё ж такі памятаць. Перш за ўсё, за гады 2015 по 2020 год амерыканскі ўрад меў вельмі такую мяккую палітыку маленькіх шагоў, што тычыцца Беларусі. Гэта нельга называць палізацыяй, але ж там шоў такі вельмі асцярожны торг. Мы памятаем, што ў 2015 годзе ў Беларусі былі вызвалены там апошнія там 10, амаль 10, прабачце, не памятаю дакладна, палітвязняў, у тым ліку Мікола Статкевіч. І потым амерыканскі ўрад прыпыніў, не зняў, але прыпыніў санкцыі на Белнефцехім. І кожны год гэта ліцэнзія прадлялася, то бок мы можам казаць, што амерыканскі ўрад, ну, неяк гуляў і спрабаваў неяк вось спрацаваць з рэжымам Лукашэнкі, тым ліку паказваючы, што калі вот ты сябе так, ну, прост кажучы, будзеш паводзіць добра, у нас таксама з табой будуць пэўныя стасункі, вось гэтыя там санкцыі, ўсё гэтак далей, там нейкія праграмы разам з беларускімі ўладамі. Ну і нават мы павінны памятаць візіт дзяржсакратара Пампео у лютым 2020 году. Гэта быў такі бенефіс Лукашэнка, да яго прыехаў сам дзяржсакратар США, у них там былі пэўныя перамовы. І нават дамоўленасць было па нафце. Вы памятаеце, што вось была дамоўленасць, што Беларусь будзе пакупаць нафту ў ЗША насуперак Расіі. І ў пачатку 2020 года гэта Крэмль быў дрэнным сябрам для Лукашэнка, і Лукашэнка вельмі спрабаваў сябраваць са Злучанымі Штатамі. Нават, ну так, зараз ужо нам цікава гэта гучыць, але ж ці памятаеце вы, калі прыйшоў першы танкер з амерыканскай нафтай да Клайпеды?
Не памятаю.
10 жніўня.
Ці, па-моему, адзін там ці быў увогуле толькі?
Там было два, калі я не памыляюся, першы прыйшоў на на наступны дзень пасля выбараў 10 жніўня. Ну і канешне, тады ўсё ўжо было перакрэслена. І канешне, Лукашэнка вось памятае вось гэтую нейкія перамовы, то што з ім увогуле размаўлялі. Канешне, ён спадзяецца, што гэты дыялог ён будзе неяк працягнуты з новай адміністрацыі. Але ж, ну, тут мы не мусім быць падманутымі. Вось той урад яшчэ Трампа ў 2020 годзе, ён убачыў, што з Лукашэнкам не атрымалася дамовіцца. Ён парушае дамоўленасці, ён усё ж такі выбраў сябраваць з Пуціным, ён выбраў сябраваць з Крамлём і расійскімі алігархамі. І, ну, канешне, усе гэтыя дамоўленасці, яны потым былі скасаваны. І я ўсё ж такі мяркую, што калі у Дзярждэпартамент ЗША і там іншыя урадавыя арганізацыі ЗША вернуцца людзі вось гэтай institutional memory, вось гэтай памяццю мінулых типам перамоў, дзе нават кантакту з Лукашэнкам, яны будуць ведаць, што вось, ну, не атрымалася. Ён ўсё ж такі ўпарты ў сваім сябраванні з Крамлём. І я б ўсё ж такі не лічыў, што у гэтых спадзяваннях Александра Лукашэнкі на нейкую такую кааперацыю, на нейкі тор з Злучанымі Штатамі, гэта нечым абгрунтавана. Гэта яго спадзевы, ну, ён можа спадзявацца, ну, пажадаем поспеху. Зараз у яго не атрымаецца.
Працягваем размову з Антонам Пянькоўскім.
Дэмсілам ёсць на што спадзявацца ў адрозненні ад Лукашэнкі? На што?
Ну, глядзіце.
Якая цікавасць у Трампа да дэмсілаў з іх павесткай? Як гэта сказала Роза Торарбекова ў нас сёння ў эфіры, Трампу тфу, вот так вот на ўсе правы чалавека і ўсё астатняе.
Ну, слухайце, я б так ўсё ж такі не казаў. Гэта такое вельмі вялікае спрошчванне. Нават я стаўлюся з вельмі вялікай павагай да меркавання Розы Маратаўны, але ж, ну, гэта такое вельмі вялікае спрошчванне. Ну, па-другое, мы кажам не толькі пра асобу Дональда Трампа, але ж пра вялікую каманду, вялікі апарат. Канешне, там будуць вялікія прызначэнні на працягу там наступных двух месяцаў, і мы перш за ўсё павінны вельмі уважліва сачыць за прызначэннямі, калі зменіцца дзяржсакратар ЗША. Я мяркую, што, канешне, зменіцца, і таксама з ім прыйдзе новая каманда, якая будзе працаваць таксама па ўсходняй Еўропе. І, канешне, гэта стратэгія Белага дома і Дзярждэпа, яна будзе грунтавацца на экспертным меркаванні дыпламатаў з шматгадовым вопытам працы вось па гэтым рэгіёне. Ну і, канешне, правы чалавека заставаліся заўсёды. Ну і зноў такі, калі мы памятаем вось гэтыя часы з 2016 па 2020 год, ЗША падтрымлівалі беларускія дэмакратычныя сілы. Нічога не змянялася. Ну, то бок ніякай трагедыі, у нас уже ёсць вопыт, як Дональд Трамп сябе паводзіць у авальным кабінеце і яго каманда як паводзіць сябе у пэўных структурах. Што тычыцца офіса Ціхановскай і ўвогуле беларускіх дэмакратычных сілаў, нам важна памятаць, што у Вашынгтоне, у кангрэсе ёсць кансэнсус. Там ёсць група вельмі дасвечаных кангрэсменаў, кангрэсвумы таксама, якія маюць, ну, перш за ўсё, вось гэтую institutional memory, яны добра ведаюць беларускі кейс, у іх ёсць кансэнсус наконт стаўлен да Лукашэнкі і стаўлен да беларускіх дэмакратычных сілаў. Яны ўсе добра ведаюць, шмат разоў сутыкаліся са Святланай Ціхановскай. І, ну, канешне, я б не чакаў нейкіх там вялікіх зменаў у палітыцы наконт офіса Святланы Ціхановскай і ўвогуле беларускіх дэмакратычных сілаў. Канешне, могуць быць вялікія змены ўвогуле датычна нашых рэгіёнаў. Мы ведаем, што польскі ўрад мае вельмі цёплыя стасункі з амерыканскім бягучым урадам, і мы ведаем, што Польша вельмі вельмі падабаецца Дональду Трампу, асабліва я такі надзейны партнёр па НАТО. Вось тыя кошты, якія польскі ўрад выдае на НАТО, вось паказваюць, што гэта надзейны партнёр на ўсходзе. Ну, таксама можам чакаць пэўных зменаў на ўкраінскім накірунку. І гэта ўсё, гэта можа неяк закрануць беларускія дэмакратычныя сілы, таму што, ну, яны не ў вакууме.
Пазітыўна ці негатыўна?
Я б чакаў усё ж такі пазітыўную змену, для такіх асабісты крыху беларус, я ўсё ж такі аптымістычна гляджу.
Просто я да чаго пытаюся. Безумоўна, можна казаць, што там у тым чаціку толькі рэфарматары і рэфарматаркі з нагоды перамогі Трампа пісалі якія-небудзь там туры са заронкамі там ці яшчэ што-небудзь, але і па-за межамі гэтага ТГ я бачыў каментары. Ну ўсё, офісы з гэтымі кабінетамі і ўвогуле дым-сілы банкроты. Яны не на таго паставілі, яны там з Байдэнам цалаваліся, абдымаліся і на Харыс ставілі, а Трамп это другое, і ўвогуле ён пра бізнес, а не от пра ўсё гэтае там прыняць у сябе Ціхановскую і там паручкацца і нешта там паабяцаць печэнькі, і ўсё это не пра Трампа. Наколькі это адпавядае рэчаіснасці?
Слухайце, Дзмітэр, я ў чацвёрты ці пяты раз за гэты эфір кажу слова «вялікае спрошчванне», таму што беларускія дэмакратычныя сілы ў выгнанні, яны падтрымліваюцца як амерыканскімі ўрадамі, арганізацыямі, амерыканскімі ўрадамі, фондамі, і таксама фондамі пазадзяржаўнымі дэмакратычнай партыі і рэспубліканскай партыі. Ну, па сваім асабістым вопыце ведаю, што рэспубліканскія інстытуты таксама вельмі ўпарта падтрымліваюць беларускія дэмакратычныя сілы. Канешне, яны могуць не пагаджацца з бягучай дэмакратычнай адміністрацыі, але яны ж разумеюць важнасць беларускага плацдарма у тым, як ну ўсё ж такі выстраіць пэўныя рэчы ў нашым еўрапейскім рэгіёне. Ну і канешне, ўсё ж такі давайце не спускацца да гэтага, тое што кажуць паважанае спадарства наконт займання старон. Тут я нават бы казаў, што ў кейсе з Украінай там было бачна, што украінскі ўрад больш такі займаў бок дэмакратычнай партыі, але ж ну я ніколі не бачыў, каб Святлана Ціхановская ці Павел Латушка ці іншыя паважаныя нашы беларускія змагары за дэмакратычныя змены неяк займалі нейкія бакі у амерыканскім унутрапалітычным вось гэтым працэсе. І Святлана Ціхановская і астатнія яны сустракаліся з прадстаўнікамі усіх партый, усіх інстытутаў і вялі сябе вельмі так адукавана, вельмі слушна, вельмі паслядоўна. Гэта вельмі добрая тактыка не займаць старон. І амерыканцам увогуле не вельмі падабаецца, калі замежнікі, асабліва ўсё гэтай палітычнай супольнасці, неяк займаюць бакі. У нас ёсць прыклады ў цэнтральнаеўрапейскім рэгіёне, калі міністры неяк крытыкуюць рэспубліканскую партыю, потым прыязджаюць у Вашынгтон і цікавяцца, чаму там з імі там шэраг сустрэч адмяняюць. У гэтым сэнсе Святлана Ціхановская вядзе сябе вельмі, вельмі так паслядоўна і нават стратэгічна. Гэта вельмі добра, таму я б не чакаў нейкага трампа-апакаліпсіса, што датычыцца беларускіх дэмакратычных сілаў. Канешне, нас не можа не турбаваць пытанне фінансавання.
Дзякуй вялікі. Антон Пеньковскі, дарадца агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва, амерыканіст, быў у нас у эфіры. Жыве Беларусь.
Дзякуй, Дзмітэр.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чарговае памілаванне паліць зняволеных. Як гэта ўспрымаць?
Я бы вообще не стала падазраваць рэжым в гуманізме.
Песня «Маніфест». Лявон Вольскі пра новы трэк.
Як мяне ўсе расталі простатой сваёй душэўнай беларускай Лукашэнка, беларускай Лукашэнка.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Тры футбалісты зборнай Беларусі не змогуць паўдзельнічаць у матчы Лігі нацыі ў паўночнай Ірландыі. Віталь Лісакович, Валерый Бачароў і Павел Савіцкі не атрымалі візы. Пытанне з візамі для беларускіх футбалістаў было надзвычай важнае. Вялікабрытанія, ад якой залежыць выдача віза, увяла санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі за падтрымку расійскай агрэсіі. Калі б брытанскі ўрад не выдаў візы, матч давялося б пераносіць на кантынент. Матч зборных Беларусі і паўночнай Ірландыі прызначаны на 15 лістапада, а 18-го беларускія футбалісты будуць гуляць са зборнай Балгарыі.
Галоўны трэнер беларускай зборнай Карлас Алос не падпісаў новы контракт з федэрацыяй футбола. Іспанскі спецыяліст дапрацоўвае цыкл з беларускай камандай паводле старога пагаднення. 11 лістапада выканкам федэрацыі футбола пагадзіўся працягнуць супрацу з Алосам, аднак, як перадае тэлеканал Беларусь 5, ад гэтага адмовіўся сам іспанец. Пад кіраўніцтвам Алоса нацыянальная зборная Беларусі правяла 10 афіцыйных паядынкаў у рамках адборачных матчаў чэмпіянату Еўропы і Лігі нацый УЕФА. Іх зборная атрымала 3 перамогі, 6 нічыіх і адну паразу ад Ізраіля. Балансы забітых і прапушчаных у гэтых сустрэчах станоўчы 7-5. Больш за тое, пад кіраўніцтвам іспанскага трэнера беларускія футбалісты паставілі рэкорд, не прайграўшы 7 матчаў. На сайце КХЛ з'явілася абноўленая версія індэкса сілы. Гэта паказчык таго, якія каманды знаходзяцца на хаду ў цяперашні момант. Як і на мінулым тыдні, у лідарах трымаюцца яраслаўскі лакаматыў, аўтамабілісты і Сіверсталь. Праз 4 тыдні адсутнасці вярнулася ў дзясятку наймацнейшых мінская Дынама. Беларускі хакейны клуб займае там 8 месца. За апошні тыдзень зубры правялі 3 гульні і атрымалі 2 перамогі над Салаватам Юлаевым і Сіверсталлю. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі стала вядома пра так званае памілаванне яшчэ 31 палітзняволенага. Гэта дзве жанчыны і 29 мужчын, якія маюць хранічныя захворванні, інваліднасць ці з'яўляюцца шматдзетнымі бацькамі.
Перад гэтым ад праўладных актывістаў гучалі абяцанні, што так званыя палітычныя вызваленні скончаныя, бо беларускія ўлады не атрымалі жаданых плюшак ад краін Захаду.
Тым не менш, гэтая практыка, пачатая ў ліпені, працягнулася. Як варта яе ўспрымаць? Наколькі гэта чарговае запрашэнне да гандлю з боку беларускага рэжыму? Вось што на гэтае пытанне ў размове з выданнем Bild адказвае Святлана Ціхановская.
Тут самае главнае сказаць, што это никак не змена палітыкі. І это, многія говорят, вот акт гуманізма са стороны рэжыма. Я бы вообще не стала падазраваць рэжым в гуманізме. Но это очень такие невнятные месседжи. Вот смотрите, мы освобождаем людей. Но никто же не говорит из режима. Только наша задача доносить это до международных партнеров, что они-то выпускают 30, а 100 за этот же период времени забрали в тюрьмы. То есть, ну, это как называется? Это режим, конечно, хочет себя отбелить. Это такие невнятные посылы. Смотрите, я освобождаю людей. Я такой хороший, добрый. Давайте со мной общаться. И наши партнеры, они-то понимают, что это не тот посыл, который мы ждем. Прекратите репрессии прежде всего, потому что вы освобождаете людей, которым осталось досидеть 1-2 недели, а продаете это как с барского плеча людей освободили. Ну, оно так не работает. И, конечно, мы это в средствах массовой информации отмечаем, что мы это видим, мы очень рады, что люди наконец-то смогут обнять своих родных, и мы это приветствуем. Но у нас тысячи людей. И такие невнятные посылы, они, конечно, не приведут к началу какого-то диалога. Остановка репрессий и выпуск значительного количества политзаключенных. У нас есть люди, которые вот сейчас, в данный момент, умирают. Люди с онкологией, люди со страшными болезнями, которые не получают вообще никакого лечения там. У нас уже было 7 смертей в тюрьмах, и это продолжается. У нас есть люди, которых содержат в режиме инкоммуникаду, к которым нет доступа. Маша Колесникова, мой муж, я не знаю, а Сергея больше 600 дней. Вообще ничего, я не знаю, жив ли он. Почему институты, в мандате которых требовать допуска к таким заключенным, смотреть на состояние их здоровья, почему эти институты не работают? Это, ну, тоже вопрос к демократическим международным структурам.
У свой час ФРГ змагла выкупіць у ГДР больш за 30 тысяч палізняволеных. Пра гэты гандаль і яго асаблівасці у эфіры Еўрарадыё разважае гісторык Яўген Красулін.
Тут зноўку патрэбна некаторае ўдакладненне. Не ФРГ, не палітыкі гэтым займаліся. Гэтым займалася ў першую чаргу, перш за ўсё, царква. Ось царкоўныя арганізацыі, яны паставілі перад сабой такую задачу – спрасціць сітуацыю для жыхароў усходняй Нямецчыны, выратаваць тых, хто знаходзіцца за кратамі, а там увогуле праблема паўстала з пачатку 60-х гадоў. На самым пачатку 60-х гадоў вось узнікае зноўку берлінскі мур, узнікаюць, скажам так, перашкоды на шляху тых, хто спрабуе перайсці з усходняй Нямецчыны там у заходні Берлін ці у заходнюю Нямецчыну. І, дарэчы, даволі шмат людзей у выніку апынулася за кратамі вось за гэтай спробы пераходу у іншы лепшы свет у дадзеным выпадку заходні. Вось калі паглядзець на статыстыку, у 1961 годзе траціна усіх зняволеных у ва ўсходні нямецкіх турмах гэта людзі вось з гэтымі палітычнымі артыкуламі. За дзеянне, ну так шырока скажам, за дзеянне супраць вось гэтай сацыялістычнай усходні нямецкай дзяржавы. І тут вось царкоўныя арганізацыі, у асноўным царкоўныя арганізацыі у заходняй Нямецчыне, яны пачалі спрабаваць знайсці выйсце з гэтай сітуацыі дзеля таго, каб палегчыць стан усходніх немцаў. Не знайшлі нічога лепшага, як так прапаноўваць за гэтых людзей, за іх невызваленне некаторыя тавары. Даволі доўгі час гэта быў бартэр, прычым першая партыя зняволеных, якая была выпушчана, яна была выпушчана ў абмен на тры вагоны ўгнаення, неабходных для ўсходняй Нямецчыны. Не ведаю, як гэта з маральнага пункту гледжання разглядаць, мяняць людзей на ўгнаенне. Но зноўку, цым у сітуацыі нават не ў гэтым, не ў тым, на што там мянялі на тавары. Спачатку ўгнаенне, потым гэта былі побытавыя тавары, дэфіцыт якіх, як вы ведаеце, быў у краінах сацыялістычнага лагеру даволі значны. Абменьвалі на кававаркі, напрыклад, і гэтак далей. І на грошы таксама там падлічана сума, зараз я не прыгадаю, колькі там сотняў тысячаў дойчмарак было выдаткавана на гэтыя абмены. Выйшлі 33 тысячы чалавек у выніку. Але як гэта паўплывала на астатніх? Ось ужо першыя ж абмены прывялі да таго, што сітуацыя ва ўсходненямецкіх турмах значна пагоршылася. У першую чаргу для тых, хто сіў туды па гэтых самых палітычных артыкулах. Гэта азначаюць усе. Да пачатку 70-х гадоў усё пагаршалася, падаецца, у 72-м. Усходняя Нямецчына абвесціла амністыю, падаецца, о, супер! Гэтая стратэгія выкупу палітзняволеных прынесла плён. Не. Як заўжды такое бывае у падобных краінах, і тое, што назіралася, не ведаю, памятаюць нашы гледачы ці не, недавна была амністыя ў той жа Мьянме, недавна абвяшалася амністыя ў Іране. Вынікам гэтага ўсяго з'явілася толькі павелічэнне колькасці зняволеных. Тое ж самае ва ўсходняй Нямецчыне. Амністыя прывяла толькі да павелічэння колькасці палітзняволеных. О, гэта ж тавар. І ўсходняя Нямецчына бачыць, што за гэты тавар плоціць грошы. І ось гэта такім чынам, вось гэта добрае памкненне. Безумоўна, усе ўхваляць гэтае памкненне, палегчыць лёс усходніх немцаў, тых, хто апынуўся за кратамі, і лёс іхніх родзічаў, прывяла толькі да таго, што пакуты усходніх немцаў былі павелічаны шматкроць. І у выніку, прычым зноўку, сама, ну, усе прызнаюць, як бы тое не было, амаральнасць гандлю людзьмі. Прычым абодвух бакоў, якія б зноўку высокія памкненні не стаялі за вось гэтым гандлем, за гэтым памкненнем даць свабоду людзям, тым, якія канкрэтна цяпер усядзяць там і пакутуюць. І гэта прыводзіць да дадатковай карупцыі. У першую чаргу, канешне, у той краіне, якая гандлюе, вось прадае гэты жывы тавар. І ў ГДР, калі ўжо пасля рэвалюцыі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, дарэчы, немцы зрабілі вельмі разумную рэч. Яны адразу вось пасля перавароту, як паў берлінскі мур, як пала сацыялістычная вось гэта сістэма, яны ўзялі пад ахову архівы штазі, каб агенты не вынішчылі вось тыя дакументы, неабходныя для разумення сітуацыі, для аналізу сітуацыі. І, ну, у першую чаргу, канешне, яны не хацелі, каб высветлілі іх цёмныя справы, но гэта ж яшчэ істотная інфармацыя дзеля таго, каб разумець, якія працэсы ідуць і да чаго яны праводзяць. Вось гэты працэс продажу, гандлю гэтымі палітзняволенымі прывёў да таго, што там вырасла карупцыя сярод тых ўсходненямецкіх агентаў, якія займаліся гэтым гандлем. Дарэчы, там аднаго чалавечка так і не знайшлі, які ўцёк з асноўнай масай грошай, атрыманай за вось гэты абмен. Дарэчы, абмен потым усё ж такі ад яго адмовіліся. простое, что ён аморальны. И дальше еще один моментик. Як бы усходняя Нямецчына не атрымлівала вось гэтую плату за вызваленных, там был вельмі цікавы момент, что вызваленные по дамоўленасці с заходненемецким боком могут выезжать свободно на территорию ФРГ. Потом высветлилось, что далеко не у всех, кто был вызвален, ведал про эту опцию. И некоторые из них потом снова трапляли за краты, отповедно у этой обменные списы. Бог вось просто выпустил человека, отрымавши за это гроши, потом скопил знов и знов отрымал за его гроши. Ну, выгодная ж справа, так, погодитесь. Коли есть вот эта мета и жадание платить, ну, будет мета и жадание предоставлять товар этому самому купцу. Так что тут история помеж ГДР и ФРГ, это та история, про якую и ейные удельники, ну, власно кажучи, урад, жадают забыть. Бо это все вельми кепско и выглядало, и вельми кепско пахло.
Гісторык Яўген Красулін распавёў пра досвід Германіі, калі захад за грошы і прадукты выкупляў палізняволеных ГДР з турмаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Песня «Маніфест» Лявон Вольскі пра новы трэк.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сям'я актрысы Меган Фокс і яе каханага Машнінган Келлі расце. 38-гадовая зорка і яе 34-гадовы жаніх Рокер чакаюць свайго першага сумеснага дзіцяці. Цяжарная зорка выклала фота ў соцсетках, на якім яна, пакрытая чорнай вадкасцю, падтрымлівае свой акругліўшыся жывот. На іншым здымку маці траіх дзяцей паказвае ў камеру станоўчы тэст на цяжарнасць. На самой справе нічога яшчэ не страчана, сардэчна запрашаем на подписала Меган Фокс пост, выкарыстоўваючы словы з трэка Келлі «Last November» песні аб няўдалай цяжарнасці актрысы ў мінулым. Нагадаем, для Меган гэта будзе ўжо чацвёртае дзіця, а для Келлі другое. Леонардо Ди Каприо адсеткаваў 50-гадовы юбілей з размахам, але падарунак, які ён сабе паднёс, уражвае маштабам не менш. Лео скончыў каласальную рэканструкцыю свайго вялізнага жылога комплексу на галівудскіх узгорках. Уладальнік Оскара купіў маёнтак больш за 20 гадоў таму. З гэтага моманту ён займаўся рэканструкцыяй дома і ўчастка і прыводзіў іх у адпаведнасць са сваімі экалагічнымі стандартамі. Сума, якую ён патраціў на гэта, это космичная. Актёр экранізацыі комікса ў студыі Warner Brothers «Джокер 2. Вар'яцтва на дваіх» Тім Дылан, які згуляў невялікую ролю супрацоўніка лякарні Аркхэм, назваў сіквел горшым фільмам, калі не будзе знятым. Па ягоных словах, у актёра было адчуванне, што яны працуюць над дрэнным фільмам, пакуль здымалі яго. У ім няма ніякага сюжэту, мы сядзелі там, я і іншыя хлопцы былі апранутыя ў форму ахоўнікаў, таму што мы працуем у лякарні Аркхэм, і я паварочваўся да аднаго з іх, і мы чулі гэтую лухту, і я думаў, што гэта за бздура. І яны казалі, гэта будзе правал, чувак. Я адказваў, гэта горшае, што я калі-небудзь бачу. Мы размаўлялі аб гэтым за абедам і пыталіся, у чым сюжэт, ці ёсць сюжэт. Я не ведаю, я думаю, ён закахаўся ў яе ў турме. Гэта нават немагчыма ненавідзець. Вось наколькі гэта жахліва, сказаў ён Арагану. Акцёр выказаў здагадку, што стваральнікі Джокера 2 вырашылі змяніць канцэпцыю, бо падумалі, што першая частка спадабалася не тым людзям. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
11 лістапада Лявон Вольскі прэзентаваў новую песню «Беларусь не Лукашэнка».
У анатацыі да кліпа на новы трэк музыка патлумачыў, што такое Беларусь.
На думку Вольскага, на постсавецкай і нават заходнееўрапейскай прасторы часам прынята асацыяваць Беларусь з Лукашэнкам, а яшчэ з каўгасам, моцнай рукой і гаспадаркай, з традыцыйнымі савецкімі каштоўнасцямі. Але насамрэч Беларусь, кажа музыка, гэта краіна з тысячагадовай гісторыяй, з палацамі, кляштарамі, старажытнымі замкамі, з вялікім княствам і культурай, упісанай у агульнаеўрапейскі кантэкст.
Пра свой новы твор музыка расказаў у эфіры Еўрарадыё.
Дарэчы, раю ўсім падпісвацца на тэлеграм-канал Лявона Вольскага, ну і ва ўсе астатнія сацыяльныя сеткі, гэта і Instagram,
толькі асцярожна, хто з Беларусі, асцярожна падпісвайцеся, бо там ёсць такое кляймо спецыфічнае, экстрэмісцкі, як гэта называецца, канал экстрэмісцкі, напэўна, там Telegram, калі ласка, асцярожна, і Instagram таксама, Facebook спакойна, всё нормально, як экстрэмізму няма, калі ласка. І YouTube таксама нормально.
Вось, а у YouTube і ва ўсіх астатніх сацыяльных сетках днямі была адзначана вельмі вялікая актыўнасць Лявона Вольскага, і я не пра тую актыўнасць, якая прыцягнула маю ўвагу вот сёння раніцай, чытаючы тэлеграм-канал Лявона Артуровича, я прачытаў пра тое, што ён ідзе на сустрэчу з мурэнай беларускай журналістыкі. Вот я адразу там думаў, як бы мне вот гэта адказаць, каб адпомсціць вот гэтаму дыназаўру, назваць яго пяцікантропам якім-небудзь. Но ў мяне язык не паварачваецца, я ўсё ж такі вельмі паважаю Лявона Артуровича, так што я на гэта звяртаць увагу не буду. І вы не звяртайце, але тым не менш падпісвайцеся. Лявон, можна пару словаў пра гэтую песню і гэты кліп? Як нарадзілася? Я разумею, банальнае пытанне, я патлумачу потым, чаму я яго задаю.
Нарадзілася, як яна нарадзілася? Просто як Бернштайн, гэты колішні дырэктар фонда Аденаўэра, які спачатку базаваўся ў Менску, і ён па Беларусі быў. Вось, потым пасля пэўных падзеяў, самі разумееце, якіх яны вымушаныя былі з'ехаць у Вільню і адтуль каардынавалі сваю дзейнасць. Ну вось, і Якаб вырашыў зняць. Ён наогул такі творчы чалавек, ён раней запісваў рэпы розныя такія, ну, пра скарыну я нават дапамагаў там, пра вайну ва Ўкраіне. Спачатку па-нямецку, потым ён чамусьці вырашыў на больш інтэрнацыянальнай мове пісаць па-ангельску. Вось, ну і час ад часу яму дапамагалі, а тут ён вырашыў цэлы фільм. І досыць, не так, каб музычны фільм, але досыць музычны фільм. Ён напісаў туды дзве песні, але такі больш рок-н-рольныя. Ну, і мы дапамаглі на студыі яму апрацаваць. Ён праспяваў, а мы даспявалі бэкі і сыгралі інструментальныя партыі. Ну, адну напісаў я. Для фільму я, ну, доўга думаў, не доўга я думаў, шчыра кажучы, але які кантэкст, што, і мне так падалося, што гэты фільм, ён наогул такі лікбезны, каб чалавек з захаду ці з усходу, паглядзеўшы яго, зразумеў кантэкст беларускай сітуацыі, што краіна добрая, вельмі людзі добрыя, ўсё класна, ну, вось толькі адно, што, як Караткевіч калісьці пісаў, улада дасталася кепская, і вось так, такая дылема, карацей. Ну, і мне трэба... Заўсёды гаворыш, які ў нас сімбаль твой забыты краю родны. Все гавораць: "А, ну это бацька Лукашэнка, там всё это ясна, всё". Ну, мне захацелася зрабіць нешта на антытэзе, што Беларусь гэта далёка не Лукашэнка, гэта больш за тысяч гадоў гісторыі, там розныя гэта здаралася ў гэтай гісторыі, шмат векавой. Ну і гэта толькі для гэтых гістарычных перыядаў, гэта такое імгненне, можа быць непрыемнае, нават дакладна не вельмі прыемнае, але тым не меней, нельга па вось толькі апошніх 30 гадах меркаваць, што вось Беларусь гэта пэўны чалавек, які пакуль што яшчэ знаходзіцца ва ўладзе.
Я вось менавіта да чаго задаў такое банальнае пытанне, таму што калі глядзець гэта ў фільме, гэта адно ўражанне. Калі глядзець вось гэты як кліп, як асобную песню, спачатку так думаеш, ну такі вот маніфест, такі вот как бы як некі, я не ведаю. Я просто прыгадываю, калі мы з вамі размаўлялі пра песню «Я рок-музыкант», вы тады сказалі, ну, быў час такі, час маніфестаў, такая вот песня напісалася. І думаю, блін, ну, ізноў маніфест. Часы вяртаюцца. Калаварот такі ў палітычнай прыродзе жыцця.
Ну, часы блізкія да тых, што былі тады. Тады нават больш, як это не дзівна, канец 80-х, там, калі было написано, 88-м, 89-м, то нават больш вальнейшы былі часы, таму што тады была перабудова галоснасці і ўсё дазвалялі, наадварот забараняць забаранілі тады. Вось, цяпер падобныя часы, трэба нагадваць беларусам, хто яны такія, адкуль усё гэта гэтыя ногі растуць, і хаця б у сціслай і такой папулярнай манеры тлумачыць нейкія пастуляты беларускай гісторыі. Не то што гэта як па беларускай тэлевізіі паказваюць, што Беларусь пачалася ад партызанаў, потым да партызанаў дадаўся трактарны завод ІМАЗ, БелАЗ, і вось гэта і ёсць сімбалы. Ну а ўжо найсімвальнейшы сімбал гэта той, хто стаіць на версе і вось усім гэтым кіруе, і што вот надо і надо і рэшце надо кучу атрымліваецца.
Слухайце, давайце мы каб не як бы так просто описывать, что это за песня, и не так спробовать на пальцах людям ага. подлумачить, мы ее покажем и дадим и поглядеть, и послушать. Давай, Кариласка.
Это то, где еще живет Советский Союз. Это частка России, ты бунейка округи. Дядя Туля Лукашенко, всему певни накируй. Все не так, как вам сдается, дорогие сябры. Беларусь, это замки и декляштары. Это шлях сензовализма, музыка и машека. Не только злостный помсливый дядя Лукашенко. Як мяне ўсе дасталі прастатой сваёй душевнай беларускай Лукашэнка, беларускай Лукашэнка. Як мяне ўсе дасталі прастатой сваёй душевнай беларускай Лукашэнка, беларускай Лукашэнка, беларускай Лукашэнка, беларускай Лукашэнка.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.